VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia Voice of America dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 8 Desember 2023. Bagaimana kabar Anda dan keluarga setelah seharian beraktivitas hari ini? Semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sejahtera, sehat, dan sudah semangat nih menyambut weekend. Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes siap menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disusun oleh Utami Husin di antaranya. Para penasihat keamanan Korea Selatan, Jepang, Amerika akan bertemu untuk bahas Pyongyang. Balon pengintai Tiongkok terlihat di Selat Taiwan. 94 pekerja media terbunuh tahun 2023, sebagian besar di Gaza. Laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran VOA This Evening kali ini yaitu Presiden Joko Widodo membantah anggapan bahwa dirinya mengikuti jejak kampanye Ganjar Pranowo dalam beberapa hari belakangan ini.
Ya enggak seperti itu. Jadwal untuk kunjungan presiden itu sudah dirancang 3 bulan sebelumnya. Dan pasti ada tujuannya, misalnya kemarin ke Kupang ada peresmian rumah sakit.
Dari info hiburan, kita dapat ikuti sekilas tentang Recording Academy yang memberi penghormatan tokoh hip-hop lewat konser 50 tahun hip-hop.
T.I. dan Nelly juga tampil dan Queen Latifah bergabung dengan rapper perempuan lainnya di atas panggung.
Namun sebelum semuanya itu kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Para penasihat keamanan utama Seoul, Tokyo, dan Washington akan bertemu di Seoul pada hari Sabtu untuk membahas meningkatnya ancaman yang ditimbulkan oleh Korea Utara yang mempunyai senjata nuklir, kata kantor kepresidenan Korea Selatan. Pertemuan tersebut yang akan dihadiri oleh Cho Tae-yong dari Seoul, Takeo Akiba dari Tokyo, dan Jake Sullivan dari Washington terjadi sekitar sebulan setelah Menteri Pertahanan ketiga negara tersebut sepakat untuk mengaktifkan operasi berbagi data secara real-time mengenai peluncuran rudal Korea Utara mulai bulan Desember. Pyongyang bulan lalu berhasil menempatkan satelit mata-mata militer ke orbit dan sejak itu mengklaim bahwa satelit mata-matanya sudah menyediakan gambar-gambar situs militer utama Amerika dan Korea Selatan. Ketiga sekutu tersebut telah memimpin gelombang kecaman global terhadap Korea Utara karena melanggar beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan sebuah balon pengintai milik militer Tiongkok terlihat di Selat Taiwan. Begitu pula pergerakan pesawat dan kapal militer berskala besar. Kementerian tersebut mengatakan balon itu melewati bagian barat daya kota pelabuhan di utara, Keelung, pada Kamis malam dan terus bergerak ke timur sebelum menghilang, kemungkinan ke Samudra Pasifik. Namun, tampaknya masih ada ketidakpastian mengenai apakah balon itu dioperasikan langsung oleh Tentara Pembebasan Rakyat, PLA, cabang militer Partai Komunis yang berkuasa di Tiongkok. Kementerian Pertahanan Taiwan menyebut balon itu sebagai balon pengintai PLA dan sebagai balon 1 PRC. PRC adalah singkatan nama resmi Tiongkok, Republik Rakyat Tiongkok. Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan mengatakan mereka tidak memiliki informasi tambahan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sebuah organisasi terkemuka yang mewakili jurnalis di seluruh dunia menyatakan keprihatinan mendalam pada hari Jumat 8 Desember atas jumlah profesional media yang tewas terbunuh di berbagai penjuru dunia saat melakukan pekerjaan mereka pada tahun 2023. Dalam penghitungan tahunan kematian pekerja media, Federasi Jurnalis Internasional IFJ mengatakan 94 jurnalis telah terbunuh sepanjang tahun ini dan hampir 400 lainnya dipenjara. IFJ juga mengatakan perang Israel dengan Hamas menyebabkan kematian jurnalis paling banyak dalam lebih dari 30 tahun. Angka kematian tahun ini meningkat dari 67 pada periode yang sama tahun 2022 dan 2 kali lipat dari total 47 kematian yang tercatat sepanjang tahun 2021. Kelompok ini menyerukan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja media dan menuntut agar pelaku penyerangan terhadap mereka dimintai pertanggungjawaban. Pasukan Israel menembak dan membunuh 6 warga Palestina pada hari Jumat di sebuah kamp pengungsi dekat kota Tubas di tepi barat yang diduduki ketika perang Israel-Hamas di jalur Gaza Selatan memasuki bulan ketiga. Juga pada hari Jumat, militer Israel menanggapi penyelidikan tentang kematian seorang jurnalis Reuters di Lebanon Selatan pada 13 Oktober. Reuters melaporkan bahwa militer mengatakan dalam sebuah pernyataan tanpa menyebut nama jurnalis Isam Abdallah bahwa pada saat kejadian tersebut pasukan Hizbullah Lebanon melancarkan serangan lintas perbatasan dan pasukan Israel melepaskan tembakan untuk mencegah Hizbullah memasuki Israel. Masih menurut Reuters, pasukan pertahanan Israel IDF mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka mengetahui klaim bahwa jurnalis yang berada di daerah tersebut terbunuh di zona pertempuran aktif itu, dan insiden tersebut sedang diselidiki. Israel menyerang militan Hamas di kota-kota besar di jalur Gaza pada hari Kamis, menyebabkan 350 orang tewas dan ribuan warga sipil Palestina berusaha menyelamatkan diri dari peperangan itu. Jepang telah menjanjikan bantuan 4,5 miliar dolar untuk Ukraina dalam perangnya melawan Rusia, kata Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida hari Kamis. Ia juga mengumumkan bahwa 1 miliar dolar diantaranya adalah untuk bantuan kemanusiaan. Jepang konsisten dan sangat berprinsip dalam dukungan bagi negara dan rakyat kami, dan saya berterima kasih atas bantuan ini, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato hariannya Kamis. Ia mengatakan keputusan Jepang untuk mendukung Ukraina sangat tepat waktu dan sangat dibutuhkan. Setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron hari Kamis, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menegaskan kembali dukungan kedua negara untuk Ukraina. Pembicaraan Blinken-Cameron di Departemen Luar Negeri Amerika itu berlangsung sehari setelah fraksi Republik di Senat Amerika memblokir 110 miliar dolar bantuan untuk Ukraina dan Israel serta beberapa langkah keamanan di perbatasan selatan Amerika.
Our countries are in lockstep when it comes to continuing to do everything possible.
Blinken mengatakan negara-negara kita berada pada posisi yang sama dalam hal terus melakukan semua kemungkinan guna memastikan bahwa agresi Presiden Rusia Vladimir Putin tetap merupakan kekalahan strategis dan kegagalan bagi Rusia, dan bertekad untuk memastikan bahwa Ukraina terus berdiri di atas kaki sendiri dengan kuat sebagai negara berdaulat dan merdeka. Blinken mengatakan ada dukungan tak tergoyahkan di kalangan NATO dan negara-negara lain yang telah memberikan bantuan untuk Ukraina sejak invasi Rusia pada Februari tahun lalu. Pekan ini menandai kunjungan pertama Cameron ke Amerika sebagai Menteri Luar Negeri Inggris. Organisasi lingkungan Citizen Action Treasury Kamis menuduh sebuah perusahaan rintisan berbasis di Meksiko melanggar hukum perdagangan internasional dengan menjual suplemen kesehatan yang dibuat dari ikan totoaba yang terancam punah ke beberapa negara, termasuk ke Amerika dan Tiongkok. Para aktivis mengatakan kepada kantor berita AP bahwa mereka juga khawatir perusahaan tersebut, The Blue Formula, mungkin menjual ikan yang ditangkap secara ilegal di alam liar. Produk itu, yang digambarkan perusahaan tersebut sebagai rahasia alam terbaik, dikemas dalam bungkus kecil berisikan bubuk yang mengandung kolagen dari ikan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Presiden Joko Widodo membantah anggapan bahwa dirinya mengikuti jejak kampanye Ganjar Pranowo dalam beberapa hari belakangan ini. Menurutnya, kunjungan kerja yang dilakukan dirinya memiliki tujuan yang jelas dan tidak terkait dengan kampanye calon presiden manapun. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Ya, tidak seperti itu. Jadwal untuk kunjungan presiden itu sudah dirancang 3 bulan sebelumnya. Dan pasti ada tujuannya, misalnya kemarin ke Kupang ada peresmian rumah sakit senilai 420 miliar. Rumah sakit yang besar sekali. Biasanya dari kementerian sudah ngantrinya lama 3 bulan sebelumnya, Pak, mohon diresmikan.
Ia pun kembali menegaskan bahwa kunjungan kerja dirinya selalu terencana dan tidak mendadak. Jokowi menegaskan bantahan tersebut setelah berbagai pihak menuding ia membuntuti jejak kampanye dari Capres Ganjar Pranowo. Anggapan itu muncul saat Jokowi melakukan kunjungan kerja ke wilayah yang baru saja didatangi Ganjar untuk berkampanye. Ganjar mengunjungi Papua pada 20 hingga 21 November. Jokowi kemudian ke Biak, Papua pada keesokan harinya. Lalu pada 1 Desember, Ganjar berkunjung ke sejumlah titik di Nusa Tenggara Timur. 3 hari kemudian, Jokowi juga mengunjungi provinsi yang sama. Pengamat politik Ujang Komarudin melihat bahwa langkah Jokowi tersebut merupakan upaya membersihkan jejak kampanye Ganjar. Kemungkinan, kata Ujang, hal ini dilakukan Jokowi untuk mengamankan kantong suara agar suara-suara ini nantinya tetap jatuh ke kantong suara Prabowo-Gibran.
Saya melihat bisa jadi bersih-bersih dan tanda petik. Artinya jejak-jejak kampanye Ganjar di beberapa tempat tersebut, yang katakanlah Jokowi ada di situ juga, itu untuk bisa saja memastikan secara politik bahwa langkah Ganjar tersebut ya harus jangan sampai menghilangkan suara Jokowi di 2019 yang lalu yang tinggi, yang besar, misalkan Papua, gitu, NTT.
Ya, berpendapat upaya bersih-bersih ini bisa saja efektif dan ampuh untuk mengamankan suara agar tidak jatuh ke tangan Ganjar Mahfud. Hal ini karena masyarakat dinilai masih memandang Jokowi sebagai seorang presiden. Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, meyakini bahwa Jokowi tidak seperti yang ditudingkan banyak pihak. Ia mengerti bahwa kunjungan kerja tersebut adalah bagian dari jadwal seorang presiden.
Pokoknya kan semua punya hal yang berbeda kan. Kalau Pak Jokowi kan kunjungan kerja, sedangkan kalau dari sisi kami sendiri kan Mas Ganjar ada proses kampanye yang ada. Nah, jadi ya udah, kita sih fokusnya terhadap kampanyenya. Mungkin malahan bagus, karena kan message-nya walaupun gimana pun kami percaya bahwa yang namanya calon yang bisa menjadi penerus daripada Pak Jokowi itu adalah Mas Ganjar. Nah, jadi dengan demikian, nah itulah mungkin yang kami percaya.
Arsyad mengaku tidak ambil pusing dan akan senantiasa fokus melakukan kampanye secara maksimal untuk merebut hati rakyat. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Dewan Perwakilan Rakyat baru-baru ini mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Namun, sebagian kelompok masyarakat sipil mempertanyakan proses revisi yang dinilai tertutup. Selain proses pembahasan yang dianggap tidak transparan, revisi belum sepenuhnya menutup potensi kriminalisasi. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Muhammad Isnur Rabu menilai DPR dan pemerintah gagal merevisi Undang-Undang ITE secara demokratis. Menurutnya, penyusunan undang-undang tersebut tertutup, tidak transparan dan akuntabel dengan mengabaikan partisipasi bermakna yang merupakan hak mendasar warga dalam negara demokratis. Merujuk pada pemberitaan media dan sumber terbatas lainnya terkait materi revisi, YLBHI kata Isnur melihat masih dipertahankannya pasal bermasalah dalam revisi Undang-Undang ITE, diantaranya pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan atau pencemaran nama baik yang sebelumnya kerap dijadikan untuk mengkriminalisasi banyak pihak, baik jurnalis, aktivis, dan masyarakat.
Walaupun dengan pengurangan ancaman hukuman menjadi 2 tahun, tapi tetap tidak mengubah paradigma itu. Tetap tidak mau mendengarkan masyarakat yang di mana pasal-pasal selama inilah yang dijadikan untuk mengkriminalisasi banyak pihak.
Selain itu, pengaturan pasal 40 yang berpotensi digunakan sebagai dasar untuk praktek kesewenang-wenangan pemerintah dalam memblokir, memutus akses internet secara ilegal atau melabel hoax konten-konten publik. Kewenangan besar pemerintah yang diberikan melalui pasal ini dikhawatirkan akan menjadi alat sensor informasi dan suara kritis publik. Masih dipertahankannya pasal-pasal bermasalah dalam momentum penting revisi Undang-Undang ITE ini, lanjut Isnur, tentu menjadi keperhatian publik karena ketentuan yang ada di dalamnya masih berpotensi menambah daftar panjang kasus kriminalisasi, kemerdekaan berpendapat dan berekspresi warga negara. Sepanjang 2020 hingga 2022, YLBHI dan 18 LBH menangani 199 kasus berkaitan dengan pelanggaran hak kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Di antaranya kasus-kasus tersebut adalah pemutusan ilegal oleh Kemenkominfo terkait akses internet di Papua dan kriminalisasi terhadap aktivis HAM Haris Azhar dan Fathia Maulidianti yang menyuarakan adanya konflik kepentingan pejabat publik dalam bisnis tambang di Papua. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi mengatakan pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin kemerdekaan pikiran dan kebebasan berpendapat yang dapat disampaikan salah satunya melalui komunikasi. Pemerintah juga bertugas memberi perlindungan pribadi serta penghormatan terhadap martabat, rasa aman dan perlindungan.
Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan pada 2008. Selanjutnya terdapat perubahan pertama melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Sinagog, masjid, dan organisasi berbasis agama lainnya kini mendapat bantuan dari pemerintah Amerika saat menghadapi lonjakan kejahatan bermotif kebencian pasca serangan teror Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu. Berikut laporannya bersama Eva Mazrieva.
This is not a time for panic, but it is a time for vigilance.
Pendengar, semakin mendekati perayaan Hanukkah dan Natal, pejabat-pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika sama sekali tidak dapat bergembira.
I wish we were all convening to have a multi-faith celebration of the upcoming holidays.
Saya berharap kita semua dapat berkumpul dalam perayaan multiagama dalam beberapa hari raya mendatang. Tetapi sayangnya kita berkumpul dalam suasana yang lebih muram.
Dalam seruan kepada organisasi berbasis agama, Menteri Urusan Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas mendorong mereka untuk meningkatkan keamanan.
We are in a heightened threat.
Kita berada dalam situasi di mana terjadi peningkatan ancaman di negara kita.
Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika hari Rabu mengeluarkan panduan baru untuk membantu gereja, sinagog, masjid, dan kelompok berbasis agama lainnya meningkatkan keamanan fisik bagi jemaat dan fasilitas mereka. Para pejabat dari berbagai lembaga juga telah meningkatkan penjangkauan berupaya membagikan lebih banyak informasi intelijen tentang potensi ancaman. Para pejabat keamanan Amerika mengatakan Amerika masih terperosok dalam situasi di mana ada peningkatan ancaman, dengan bahaya terbesar datang dari individu atau kelompok kecil yang menggunakan peristiwa-peristiwa saat ini untuk melampiaskan kekecewaan mereka. Biro Penyidik Federal FBI mengatakan jumlah kasus kejahatan bermotif kebencian atau hate crime telah melonjak sekitar 60% selama 2 bulan terakhir, dengan sebagian besar serangan yang menargetkan komunitas Yahudi. Tapi lampu peringatan ada di mana-mana. Direktur FBI Christopher Wray mengatakan,
"This is not a time for panic, but it is a time for vigilance."
Ini bukan saatnya untuk panik, ini saatnya untuk waspada.
Lebih jauh ia mengatakan,
"People should make no mistake that we are in a more dangerous time than we've been in a while."
Orang-orang seharusnya tahu persis bahwa kita berada dalam masa yang lebih berbahaya dibanding sebelumnya.
Demikian laporan tim VOA.
Klaim keliru terkait penggunaan bakteri Wolbachia untuk menekan kasus demam berdarah dengki atau DBD terus berulang di Indonesia. Beberapa pekan terakhir, perdebatan kembali mengisi laman media sosial. Bahkan teknik ini dianggap rekayasa genetika. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Secahyo.
Pemanfaatan bakteri Wolbachia untuk menekan kasus demam berdarah dengki atau DBD adalah murni terobosan ilmu pengetahuan. Bersikap positif, Profesor Dr. Adi Utarini, peneliti utama riset nyamuk berwolbachia di Indonesia, menganggap pro kontra yang terjadi justru diharapkan memperbaiki pemahaman masyarakat terkait teknologi ini.
Tidak ada rekayasa genetika. Wolbachianya tetap sama dengan wolbachia yang ada di inang aslinya, lalat buahnya. Nyamuknya juga tetap sama, nyamuk Aedes aegypti yang ada wolbachianya itu tetap sama dengan nyamuk Aedes aegypti yang ada di alam.
Perempuan ini sudah bergelut dengan riset nyamuk berwolbachia selama lebih 12 tahun. Adi Utarini terpilih menjadi satu dari 100 orang paling berpengaruh menurut majalah Times pada 2021 berkat ketekunannya dalam riset ini. Dia tegas menyebut Wolbachia bukan hasil rekayasa genetik. Ini adalah bakteri alami yang ada di alam, bahkan 60% spesies serangga memilikinya. Secara sederhana, para ahli bekerja untuk mengambil bakteri dari inang aslinya, misalnya lalat buah, dan kemudian memasukkannya ke badan nyamuk Aedes aegypti. Kisah kuda Troya, menyelundupkan pasukan untuk masuk ke benteng pertahanan musuh, bisa menjadi gambaran visual dari langkah ini. Karena DBD tidak dapat diatasi dengan obat atau vaksin, maka yang dikendalikan adalah faktor penyebabnya, dalam hal ini nyamuk Aedes aegypti. Pendapat itu disampaikan Dr. Egy Arguni, PhD, peneliti di Pusat Kedokteran Tropis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Inti dari kita bisa menanggulangi denggi itu adalah pencegahan. Karena kita belum punya obat yang khusus untuk denggi, ya pencegahan itu. Nah, salah satu pencegahannya adalah dengan memberantas atau mengendalikan vektornya, gitu ya. Jadi vektornya adalah nyamuk Aedes aegypti itu ya, itu yang menjadi vektor.
Indonesia bukan satu-satunya yang memanfaatkan teknologi ini. Negara-negara seperti Australia, Brazil, Kolombia, El Salvador, Sri Lanka, Honduras, Laos, Vietnam, Kiribati, Fiji, Vanuatu, New Caledonia hingga Meksiko turut mengaplikasikannya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat banyak kasus DBD sebenarnya tidak dilaporkan. Sebuah model perhitungan memperkirakan ada sekitar 400 juta orang di 130 negara terinfeksi DBD setiap tahunnya. Angka kematian akibat DBD relatif rendah, diperkirakan sekitar 40 ribu orang meninggal setiap tahunnya. Namun wabah ini dapat membebani sistem kesehatan. Masih ada pertanyaan mengenai apakah strategi ini akan efektif dan hemat biaya dalam skala global. Juga masih belum jelas apakah bakteri Wolbachia akan bekerja dengan baik melawan semua jenis demam berdarah yang berbeda di dunia, atau apakah beberapa jenis mungkin menjadi resisten seiring berjalannya waktu. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Di Amerika Serikat kini ada 7 jaksa agung kulit hitam, jumlah tertinggi dalam sejarah. Kantor berita Associated Press berbicara dengan 5 di antara mereka mengenai pandangan mereka tentang isu-isu termasuk kesetaraan ras, keamanan publik, akuntabilitas polisi, dan perlindungan lembaga-lembaga demokrasi. Berikut laporannya bersama Leonard Triyono.
Sistem peradilan pidana yang merupakan landasan hukum Amerika menampilkan kesenjangan rasial di setiap tingkatan. Anggapan demikian disampaikan oleh Andrea Campbell, Jaksa Agung Negara Bagian Massachusetts.
There is a unique role that we play. If you bring certain background
experience. Ada peran unik yang kami mainkan jika kita membawa pengalaman latar belakang tertentu ke dalam peran ini sebagai orang kulit berwarna. Dan sejujurnya dalam kasus saya, sebagai wanita kulit berwarna.
Komunitas kulit hitam, Latin, dan penduduk asli Amerika diawasi dan dipenjara secara tidak proporsional. Meskipun sebagian besar terdakwa adalah minoritas, sebagian besar jaksa berkulit putih. Banyak jaksa kulit hitam memasuki profesi hukum untuk memasukkan perspektif komunitas yang paling terkena dampak sistem itu ke dalam proses pengambilan keputusan. Jaksa Agung Minnesota, Keith Ellison, mengenang bagaimana pengalamannya sebagai orang kulit hitam menjadi dasar penuntutannya terhadap Derek Chauvin dalam pembunuhan George Floyd.
So we prosecuted the people who murdered George Floyd.
Jadi kami mengadili orang-orang yang membunuh George Floyd. Saya langsung tahu berdasarkan pengalaman hidup saya bahwa mereka mungkin akan menjelek-jelekkan dia.
Mengenai isu-isu fundamental demokrasi seperti hak suara dan campur tangan pemilu, Jaksa Agung Kulit Hitam di seluruh negeri telah menarik perhatian nasional atas upaya mereka untuk menuntut secara pidana dugaan upaya subversi pemilu. Aaron Ford, Jaksa Agung Kulit Hitam dari negara bagian Nevada, mengatakan,
I took an oath of office when I got elected to protect and defend the Constitution.
Saya mengambil sumpah jabatan ketika saya terpilih untuk melindungi dan membela konstitusi Amerika Serikat dan negara bagian Nevada. Saya tidak tahu bahwa itu juga berarti harus melindungi demokrasi.
Setiap jaksa agung yang diwawancarai menyatakan komitmennya untuk memastikan keamanan masyarakat dan menegakkan hukum, seperti disampaikan oleh Kwame Raoul, Jaksa Agung Negara Bagian Illinois.
There will be some who will argue that, oh, if you
akan ada seseorang yang berpendapat, oh, jika Anda mendukung kebijakan konstitusional, Anda sama saja menentang keselamatan publik. Tapi itu sama sekali tidak benar, karena kejahatan tidak akan bisa diselesaikan kecuali jika ada komunitas yang percaya bahwa mereka bisa melapor ke penegak hukum.
Kelima jaksa agung yang diwawancarai semuanya adalah anggota Partai Demokrat yang mengatakan bahwa mereka belajar dan berkolaborasi satu sama lain dalam berbagai topik. Kwame Raoul dari negara bagian Illinois juga melihat kelebihan dalam persahabatan antar jaksa agung kulit hitam di Amerika.
We know that we collectively
kami tahu bahwa kami secara kolektif mengedepankan pembicaraan di komunitas jaksa agung negara bagian secara luas hanya dengan kehadiran kami di sana. Tapi itu tidak berarti kami tidak berbeda pendapat satu sama lain. Dan itu juga merupakan hal yang sehat.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Penghormatan terhadap 50 tahun hip-hop dalam acara yang diselenggarakan oleh Recording Academy atau Grammy Sabtu lalu diakhiri dengan puluhan legenda rap termasuk Queen Latifah, Will Smith, Chuck D, LL Cool J, dan banyak lagi penyanyi lainnya dengan berpelukan dan berfoto selfie di atas panggung. Mereka menikmati momen bersama dalam acara penghormatan tersebut. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Are you all ready to celebrate music that changed the whole world forever?
LL Cool J adalah produser eksekutif acara penghormatan terhadap 5 tahun musik hip hop oleh Grammy sekaligus sebagai pembawa acara.
I mean, it was an incredible feeling because, you know, so many of those people have, you know, I've been friends with them for years.
Ia mengatakan perasaan yang luar biasa karena begitu banyak dari orang-orang itu yang kita kenal, saya sudah berteman dengan mereka selama bertahun-tahun. Kami semua pernah melakukan tur dan menandatangani kontrak dengan label rekaman serta menjalani musik secara profesional melalui budaya hip-hop itu. Will Smith membawakan lagu rap bersama rekannya sebagai DJ Jesse Jeff dalam serial Fresh Prince. T.I. dan Nelly juga tampil dan Queen Latifah bergabung dengan rapper perempuan lainnya di atas panggung. Kelompok Public Enemy juga memukau penonton di konser yang direkam di YouTube Theater di Inglewood, California, serta mengudara pada hari Minggu di CBS dan Paramount. LL Cool J mengatakan bisnis Rock the Bells miliknya dan upayanya untuk menyelenggarakan acara Grammy itu mencerminkan keinginannya untuk merayakan pahlawan hip-hop tanpa tanda jasa yang berkontribusi pada budaya dan musik, tetapi tidak menjual album terbanyak selama bertahun-tahun.
Seeing Arrested Development on the biggest stage, seeing Black Sheep on the biggest stage.
LL Cool J mengatakan melihat Arrested Development, Black Sheep di panggung terbesar sampai ratusan tahun dari sekarang, hip hop dipandang bukannya mengenai siapa yang memiliki posisi tangga lagu terbaik atau siapa yang paling banyak di streaming. Ia ingin memastikan bahwa semua seniman yang membentuk budaya ini dihargai dan diangkat. Nyanyi rap, aktor, pembawa acara TV dan pengusaha LL Cool J menghabiskan sebagian besar tahun 2023 dengan tur bersama Amir Questlove Thompson yang juga menjadi produser eksekutif untuk acara Grammy. Saya Madioni, VOA. I'm a prince and this is my crew. You
thought that it was old, you're wrong. Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Penderitaan para buronan dan pengungsi telah menjadi bagian dari karya seniman Dima Alexeev sejak ia meninggalkan Rusia pada tahun 2016. Laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Ini pertanyaan bagi orang-orang Rusia yang tinggal di Rusia. Apakah mereka bertanggung jawab atas apa yang dilakukan negara mereka?
Dima Alexeev punya pertanyaan yang tak ada habis-habisnya. Ia berusaha mencari jawaban melalui karya seninya yang membahas isu migrasi paksa yang disebabkan oleh perang dan konflik internasional. Ia mengatakan,
sekarang ini ketidakbahagiaan orang-orang sangat parah dan ini terus berkembang.
Alexeev meninggalkan karirnya yang sukses dan hidup yang nyaman di Moskow pada tahun 2016 karena ia semakin merasa tidak nyaman dengan serangkaian tindakan Rusia, termasuk diantaranya adalah aneksasi Crimea. Ia pindah ke Atlanta, Georgia dan melanjutkan kerja seninya di Amerika. Setelah Rusia menginvasi Ukraina pada akhir Februari 2022, Alexeev mulai menjajaki pengalaman sebagai pengungsi. Diawali dari perasaan pedih dan kehilangan, hingga akhirnya tiba pada kesadaran bahwa mereka tidak akan pernah kembali ke tanah air mereka. Karyanya menggambarkan sebuah jalan panjang yang harus ditempuh. Alexeev menjelaskan.
Kalau Anda melihat karya ini, jika Anda mencoleknya dengan jari Anda, akan terasa ada lubang. Jika angin bertiup, ini akan terbawa, kusut semua. Hal yang sama terjadi pada manusia. Ketika mereka berada dalam kondisi ekstrim seperti migrasi, mereka menjadi rapuh, transparan.
Alexeev memfokuskan sebagian karyanya pada Ukraina. Ia menghadiri berbagai unjuk rasa pro-Ukraina, membawa ransel yang berbentuk seperti bangunan-bangunan sipil di Ukraina yang digempur dan dihancurkan pasukan Rusia. Patung-patung kecil dari plastisin yang terbelenggu semen menyimbolkan mereka yang tetap berada di Rusia. Alexeev melihat teman-temannya ada di antara mereka yang tidak dapat bergerak bebas karena kewajiban dan tanggung jawab mereka di Rusia. Kata Alexeev,
"Война, почему ты не уезжаешь? У меня..."
Saya tanya mereka, "Di sana perang, kenapa kamu tidak pergi?" Dan ia menjawab, "Saya tidak bisa. Saya punya anjing, saya punya ibu dan teman-teman, saya punya pekerjaan. Saya tidak dapat. Saya menyayangi restoran di seberang jalan dari rumah saya, jadi mereka bertahan."
Ia kemudian mewakilkan perasaan kasih dan tanggung jawab seperti itu dengan mengombinasikan bahan plastisin dan semen dalam karyanya. Karya-karya lainnya ia dedikasikan untuk perang Israel-Hamas. Jejak-jejak kaki yang tiba-tiba terhenti melambangkan kematian. Yang lainnya yang tampak kabur melambangkan para sandera yang ditawan Hamas. Karya-karya Alexif dipajang di Galeri Perseus di New York. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia Voice of America, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 8 Desember 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program menarik dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Jangan lupa simak program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.